Sura 14 mstari wa kwanza. Wakati huo Abia mwana Yeroboamu akawa mgonjwa sana. Mstari wa pili. Yeroboamu akamwambia mke wake, amka ujibadilishe ili wasikutambue kuwa wewe ndiye mke wangu, na wende Shilo kwa sababu nabii Ahia yuko huko. Yeye ndiye aliyeninenea mimi kuwa nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Mstari wa tatu. Uchukue mikate 10 na kake na mtungi wa asali, na wende kwa Ahia, naye atakwambia kitakachotokea kwa mtoto. Mstari wa 4. Mke wa Yeroboamu akafanya hivyo, akaenda Shilo mpaka kwenye nyumba ya Ahia. Wakati huo Ahia alikuwa hawezi kuona, kwa kuwa macho yake yalikuwa yameishiwa nguvu kwa sababu ya umri wake. Mstari wa 5. Bwana akamwambia Ahia, tazama mke wa Yeroboamu anakuja kutafuta ushauri kutoka kwako kuhusiana na mwanawe, kwa kuwa ni mgonjwa. Mwambie hivi na hivi, kwa sababu atakapofika atajifanya kuwa ni mwanamke mwingine. Mstari wa 6. Naye Ahia aliposikia sauti ya miguu yake alipokuwa akiukaribia mlango akasema, karibu mke wa Yeroboamu, kwa nini unajifanya kuwa mtu mwingine? Nimetuma kwako nikiwa na habari mbaya. Mstari wa 7. Nenda kumwambia Yeroboamu kwamba Bwana Mungu Israeli anasema, nilikuinua kutoka kati ya watu kukufanya uwe kiongozi wa watu wangu Israeli. Mstari wa 8. Niliugawa falme kutoka kwa Daudi na kukupa wewe, lakini bado hutaki kuwa kama mtumishi wangu Daudi, ambaye alizishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote na kufanya kilichokuwa sawa mbele ya macho yangu. Mstari wa 9. Badala yake unafanya maovu zaidi ya wote waliokutangulia. Umetengeneza miungu mingine na umetengeneza sanamu za kuyeyushwa ili kunikasirisha na kunitupa nyuma yako. Mstari wa 10. Kwa hiyo tazama, ataleta majanga kwenye familia yako. Nitawatupilia mbali watoto wako wote wa kiume katika Israeli kama mtumwa au ni huru, na nitaondoa familia yako kama mtu anayechoma mavi mpaka yaishe. Sura 11. Yeyote ambaye ni mwanafamilia yako atakayefia mjini ataliwa na mbwa, na yeyote atakayefia shambani ataliwa na ndege wangani, kwa kuwa mimi Bwana nimesema. Sura 12. Kwa hiyo inuka wewe mke Yeroboamu, na uende nyumbani kwako, na mguu wako atakapokanyaga mjini, yule mtoto wa Abia atakufa. Sura 13. Na Israeli wote itamboleza na kumzika, ni yeye peke yake katika familia ya Abia atakayepeleka makaburini, kwa sababu ni yeye peke yake kutoka kwenye nyumba ya Abia ambaye Bwana Mungu wa Israeli amemwona kuwa ni mwema. Sura 14. Pia Bwana atainua ufalme katika Israeli ambaye atafutilia mbali familia ya Yeroboamu katika siku hiyo. Leo ndiyo siku hiyo sasa hivi. Mstari wa 15. Kwa kuwa Bwana atashambulia Israeli kama vile majani yanavyotikiswa majini, na atengoa Israeli katika nchi hii njema ambayo aliwapa mababu. Atatawanya hata ng'ambo ya mto Frati kwa sababu amefanya nguzo ya Ashera kumkasirisha Bwana. Mstari wa 16. Ataiacha Israeli kwa sababu ya dhambi ya Yeroboamu, dhambi ambazo ametenda, na kwa hizo amefanya Israeli kufanya dhambi. Sura 17. Kwa hiyo mke Yeroboamu akainuka na akaondoka na akaenda mpaka Tirza, na alipofika kizingitini kwa nyumba yake, yule mtoto akafa. Sura 18. Israeli wote wakamzika na kumombolezea kama vile alivyokuwa ameambiwa kwa neno la Bwana ambalo amelisema kupitia mtumishi wake nabii Ahia. Sura 19. Na kwa mambo yote mengine yanayohusiana na Yeroboamu, jinsi alivyopigana vita na jinsi alivyotawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme wa Israeli. Sura 20. Yeroboamu alitawala kwa miaka 22 na haya kalana babu zake. Na Nadabu mwanawe akawa mfalme mahali pake. Sura 21. Sasa Yeroboamu na Suleiman alikuwa mtawala wa Yuda. Yeroboamu alikuwa na umri wa miaka 41 alipokuwa mfalme na akatawala miaka 17 kule Yerusalemu, mji ambao Bwana alikuwa amechagua kati ya makabila yote ya Israeli ili akaweke jina lake kule. Jina la mama yake alikuwa Naama Mwamori. Sura 22. Yuda ikafanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Wakamtia wivu kwa makosa yao zaidi ya yote ambayo baba zao walikuwa wamefanya. Sura 23. Kwa kuwa walijijengea wenyewe mahali pa juu nguzo za mawe na nguzo za Ashera katika kila mahali pa juu na katika kila mti wenye majani mabichi. Sura 24. Pia kulikuwepo na ukahaba mwingi wa kipagani katika nchi. Walifanya machukizo yale yale kama mataifa yale ambayo Bwana alikuwa amefukuzia kutoka kwa watu wa Israeli. Sura 25. Ilitokea wakati wa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, wakati Shishaki akiwa mfalme wa Misri, akaja kinyume na Yerusalemu. Sura 26. Akichukua hazina iliyokuwa kwenye nyumba ya Bwana na ile hazina iliyokuwa kwenye nyumba ya mfalme, akachukua kila kitu. Pia akazichukua zile ngao za dhahabu ambao Sulemani alikuwa ametengeneza. Sura 27. Mfalme Rehoboamu akatengeneza ngao za shaba mahali pake na akazikabidhi kwa wakuu wa walinzi ambao walilinda malango ya kuingia kwa mfalme. Sura 28. Nikawa kila mfalme alipoingia kwenye nyumba ya Bwana, wale walinzi walizibeba na baadaye walizirudisha katika chumba cha walinzi. Sura 29. Lakini katika mambo mengine kuhusiana na Rehoboamu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Sura 30. Kulikuwa na mapigano yasiyokoma kati ya nyumba ya Rehoboamu na nyumba ya Yeroboamu. Sura 31. Kwa hiyo Rehoboamu akalala na babu zake naye akazikwa pamoja nao katika mji wa Daudi. Jina la mama yake alikuwa Naama Mwamori. Abiya mwanawe akawa mfalme mahali pa